Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ja talv läheneb kärinal mürinal, tõsi, vahepeal on soe ja tundub, et läheb nagu kevadeks kätte. Erinevad ilmaennustajad lubavad tuleval nädalal ka 10 kraadilis sooja. Aga eks me näe, mis tulema hakkab. Loomulikult isegi siin nende ilmaennustustega on mõni portaal osanud vastandada Ameerika ilmaennustuse Venemaa omale ja ajada ühe sõnaga seda sama vana tubli truu alamliku jama, mida aetakse igal pool, sest et kui inimesed ei kakle, siis nad võivad hakata ju mõtlema ja kus siis selle häda ots. Praegu käib Eesti Maaülikooli aulas juba kolmandat tundi ühistu konverents arvult 6 ja nimi on teisel riik ja ühistegevus. Iseenesest küllaltki välja kutsuv ja hirmuäratav pealkiri. Täiesti juhuslikult on ta langenud kokku praegu, noh, ütlen ausalt, see ühistu konverentsi toimumise aeg pandi ju paika juba siis, kui aasta eest trükiti Tartu hoiulaenuühistu kalendrid valmis, siis oli see kuupäev olemas ja praktiliselt, no ikka väga tükka aega tagasi, sai kitsamaks sõnastatud ja konkretiseeritud see sama teema. Jah, aga täiesti juhuslikult riik ja ühistegevus on täna konverentsi pealkiri, arutatakse ka vastavaid killukesi. Ja samal ajal on valitsuse moodustamine, ümber istumine, truuduse vandumine. Olen kogu aeg mõelnud ka selle peale, et koalitsioon, see on muidu tore asi, aga vaat koalitsioon on siiski räpane asi mõneti. Miks? Sest kui ütleme üks juht, ütleb, et nii, peseme selle taldriku täiesti puhtaks ja hakkab üks igavene vingumine peale ja siis lepitakse kokku, et peseme taldriku puhtaks, aga siis tõmbame 2 sita triipu ikka peale, sellepärast, et muidu need, kes on taldriku puhtaks pesemise vastased, on väga solvunud ja hääletavad su maha ja hakkavad sulle taga selja käkke keerama ja nii edasi. Vaat sellepärast ei kõlba mu meelest koalitsioon oma määritud ja poolikute ideedega mitte kuhugi. Õigemini see koalitsiooni opositsiooni printsiip, mis meil toimib ja mis tugineb otseselt esindajate võimu ahnusele. Kui tegemist oleks erinevate suundadega ühe eesmärgi nimel, no mitte erinevate suundadega ka, sest suund peab olema ikka eesmärgile, aga tegevusalad laiendatud, no ütleme niimoodi, et võibolla ajatelje peal tahetakse natukene ümber tõsta, et üks väidab, et üks järjekord on õigem kui teine, no tõsi, õigetel asjadel on ainult üks õige järjekord ja õigeid asju tulebki teha õigel ajal, õiges järjekorras, õiges mahus. Sellest, et õigeid asju tehakse, sellest üksi on vähe. Näiteks, kui te nühite tükk aega hambarjaga hambaid, siis panete pasta hambarja peale ja hambarja käest ära, siis kõik tegevused on ju õiged, ainult et järjekord on vale. Täna kell 10:30 umbes astus püüne peale Andro Roos, et tegelikult käsitleda niisugust asja, mida võib võtta küsimusena, mis on riik, aga kuna küsimärki selle lausekese otsas alati ei ole, siis võib siin tegu olla ka sõnavõtuga, mis näitab ära, mis on riik Andro Roosi arusaamist mööda. Pärast seda riigi ja ühistegevuse suhetest läbi aegade räägib Jaan Leetsaar. Miks siis läbi aegade? Sellepärast, et kes minevikku ei mäleta, see ei oska oma vigadest õppida. Loomulikult, kui aastakümneid on opositsiooni ja teisiti mõtlejate kiuste võimul üks partei, siis on minevik kõik õige ja nii tuligi teha ja õigustatud riske tuli võtta ja tuligi sinna kohta minna, kus me täna oleme, sest sellises kriisis meie tahamegi elada, sest eelarve on meie kontrolli all veel. Jaak Nigul räägib või rääkis, nii tea ju ajakava järgi võibolla praegu just pühne peal ongi ja räägib maksustamisest ja maksuraha kasutamisest. Jälle vajalik teema, sest kui suurendatakse makse, sest riigil on raha vaja, siis ma küsiksin, et kas makse suurendatakse teises küljest ka selleks, et näidata, et rahval küll nii palju raha olla ei tohi, tal ei ole seda vaja. Mis viib muidugi ka järgmise teema juurde, mille juurde kohe jõuame pärast seda, kui ma selle konverentsi loo olen nüüd läbi võtnud, nii nagu ma seda võtta oskan. Ja see järgmine teema pole suurem asi muidugi, aga sellest räägiti hommikul ka raadios, Vikerraadios ja nii edasi. Üldiselt jah, kui mingisuguseid tegevusi maksustatakse, eile maksin ise ära riigilõivu selle eest, et ma küsisin võimalust riigilõivu maksta. Seadus on kenasti niimoodi sätinud, et sind sunnitakse paluma dokumenti, mida sul vaja ei ole, aga ilma milleta ei tohi sind olemas olla ja siis väänatakse sellele dokumentile hind peale. Riigilõiv selle eest, et minu kole hääl praegu kraabib kustumatuid kriimusid meie Eesti Vabariigi eetrisse. Kuigi jah, ei saa mina aru, miks see nii on, et mingisugune lennuki piloot maksab viieka ja teine vend maksab viis soiti või umbes nii. Igor Gräzin peaks ka mingil kellaajal olema Tartu Hoiulaenu ühistu 6. konverentsil püüne peal ja tema teema on ühistegelik projekt Liivimaa. Ei, Gräzin ei võitle mingisuguse ajaloolise abstraktse liivima õiguste eest. Gräzin näitab ära mõistuse pärased majanduslikud suunad, kuidas tuleb suhelda. Ja ma väga loodan, et ta oma kõnes võttis või võtab ette ka selle, et ka riigil on mitu kihti. Üks kiht riigis on majanduskiht, teine on poliitikakiht, mis võib jaguneda nii sise- kui välispoliitikaks, aga sisepoliitikas kasvab välja välispoliitika, juhul kui sisepoliitikat ei ole, siis tulevad siia välisjõud ja teevad siin sisepoliitika, milles saab luua hea välispoliitika. Ja mis kangesti meenutab tegelikult okupatsiooni, peale selle on veel rahvused, rassid, usk ja kõik muu. Ja üks nendest kihtidest on ka mõistusepärane ühistegevus endise Liivimaa suundadel, mitte et see piir peab olema 2 tolli vasakule või 2 tolli paremale ja sentimeetritega mõõta ei tohi, sest sel ajal olid tollid. Ei, küsimus on printsiibis. Ka selles, et Lõuna-Eesti hakkab järjest rohkem olema seotud Lätiga kui Tallinnaga, mille kohta ütlesin juba aastat 20 või enam tagasi, et Tallinnast kujuneb eri majandustsoon ja Tallinna piir tuleb kinni panna. See võib kõlada absurdselt, aga sama absurdne oli ka veel varasem pakkumine, see oli vist ütleme 79. aastal, kui Nõukogude armees väeosa Sampo Liitiga vesteldes ma ütlesin, et et võib ju juhtuda, et Nõukogude Liidust astub välja Vene Föderatsioon, mis siis saab. Ühel hetkel muide ajaloos oligi niisugune seis. Ühistegevuses Soomes hakkab rääkima Markus Seppelin ja Tõnis Plank võtab ette teema, mis tegelikult on eelmiste sõnavõttudega kaudselt juba läbi võetud. No siin on muidugi see asi, et ega keegi ei tea, mida eelmise poisid rääkinud on, küll aga kui kõrvad ja mõistus lahti on, võib ka siit oma skeemile teha täiendusi. Tõnis Plank võttis teemaks riik kui kodanike ühistu. Mitte riik kui rahvalüpsi masin, mille eest teenilistele rahvalüpsijatele antakse ka vastuvõtul kunagi igasuguseid riiklike autasusid, mis on kaugel rahvalikust tunnustusest. Raigo Sõlg võtab ette teema, mida tema on juba käsitlenud oma raamatus Ahvist kodanikuks või vastupidi. Ja see teema on Ahvist kodanikuks ja ühistu liikmeks. Sest Ahvid, no, nad on küll karjas, nad küll alluvad kõige suuremale Ahvile, kes Ahvib kõige paremini, aga see pole päris see. Eesmärgipärane ja ühine tegevus, see on midagi suti rohkemat ja nii kummaline kui see ei ole, siis ühistu ei ole mitte demokraatlik lällamine, kus iga üks nõuab, et teda kui vähemust tõstetakse taevani, vaid ühistu on kindlatele jäikadele printsiipidele tuginev üksus, mis peab no, lausa robootika printsiipide järgi tegema kõik selleks, et jääda püsima, et jääks püsima liikmed ja nii edasi, kes tahab vaatab Asimovi robootika kolme põhiprintsiipi, milles on muide totaalne vastuolu täpselt nii nagu on meeletu vastuoluga loosungis vabadus, vendlus, võrdsus. Need kolm asja ei saa korraga lihtsalt olemas olla. Sinna juurde võiks panna muidugi veel ühe, siis kõlaks loosung nii, et vabadus, vendlus, võrdsus, allahindlus. Mis oleks ka õige, sest iga asja pealt ei saa kasumit nõuda. Ja ühistu liikmeks kasvamine, see on suur kunst. Võid ju olla Majakovski mõttes kodanik. Miks ütlen Majakovski, sellepärast, et tema printsiip oli õige, aga rakendus, noh, ei ole midagi parata, läks nagu läks. Parteikeskomitee ja kõik need muud repressiivorganid läksid liiga äkki ja liiga vägivaldselt rahvale peale ja asi läkski sinna, kuhu tema pidi minema, sest usk, nagu neetud, oli hävitatud ja käsu peale midagi uskuma hakata tähendab käsu peale reflektoorset valetamist. Jah, see on jumal ja nii edasi. Seega siis üks asi on saada kodanikuks kodaniku mõttes, selles mõttes, mis on kirjas raamatus Ahvist kodanikuks või vastupidi. Ja teine asi on see oma sisemuse, oma mõistuse puhastanud kodanik, kes hakkab teiste kodanikega tegema koos ühise eesmärgi nimel midagi. Ja tunnistab, et see eesmärk on suurem kui mina. Mitte, et mina olen üle kõige ja riik peab selle eesmärgi täitma, mis mina ütlesin. No võt, jah, heakene küll, ma ei targuta sel teemal rohkem. Pärast Raigo Sõlge võtab sõna Harri Raudvere. Sinna tartlased võivad veel kindlasti jõuda. Ja Harri Raudvere ettekande pealkiri on, võiks öelda, välja kutsuvend samuti seotud ikkagi sellega, mis täna toimub siis Pühal mäel, kus arutatakse, kui puhtaks taldrik pesta ja mitu sitadriipu sinna peale tõmmata, et igale oleks midagi. Miks ma niimoodi ütlen, mõne mõttes võib olla ropusti, sellepärast, et ei saa olla ühel autol kaks juhti. Täpselt samuti ei saa olla ühel riigil kaks juhti. Teine juht peab olema noh, ja esimese vaenulik, sest tahab tema ju rooli enda kätte saada ja sellistes tingimustes autojuhtimine on väga kahtlane. No riigijuhtimine, sellega me oleme harjunud. Aga Harri Raudvere ettekande pealkiri on riikliku ärategemise ühistegevus õigusriigi tingimustes. Ja see ongi see, et meil on demokraatia, meil on kõigil kõik õigused ja riigil on õigus teie õiguste peale öelda, mine Pärnusse või no kena koht, suvita seal ja ära sega, eks ole, kas või talve ajal mine Pärnusse ja suvita. Riikliku ärategemise ühistegevus, see ongi see, et kui lihtsurelik tahab midagi teha, siis lüüakse tal bürokraatia ja riigiga jalad alt ära, pannakse maksud peale ja pea see võlavangla siis oma uksi vallale ei löö kohe nagu baptistide laulus, et pauh, lõi taeva väära valla või umbes niimoodi tema oli. Ja nüüd kõige lõpuks, terve selle aja on ju Andro Roos istunud saalis ja nüüd peab tema esitama lõppsõna. Sest on ju viisakas see, kes avasõna ütleb, see ka lõpetab. Tõsi, päris raami vist paneb paika Märt Riiner, kes ütleb, et istuge nüüd rahumeeli maha ja nüüd hakkame konverentsiga peale ja kõigepealt räägib see ja teine ja nagu vanad traditsioonid on, kõigepealt ikka partei ja valitsuse esindaja või noh, jakene küll selle paroodia või kohaliku majaperemes või keegi võtab sõna ja siis läheb lahti ja nüüd kogu selle asja lõpuks on Andro Roos see, kelle pealkirja, selle ettekande või selle sõnavõtu pealkirji on lõpetatud küsimärgiga. Kuidas edasi? Loogiline on, et ta ei küsi seda saali käest. Loogiline on, et ta peab ütlema, kuidas nüüd edasi. Kas ta peab selle juures ka arvestama, et praegu arutatakse mitu triipu taldriku peale tõmmata kuskil kõrgemates sfäärides või mitte, vaat see ongi suur küsimus. Igal juhul ma loodan, et mõne aja pärast ehk jõuavad esimesed salvestusedki konverentsilt Nõmme raadiosse ja siis saab ka lasta kuulajatel, headel, halbadel pealt nautida seda omal masohistlikul kombel, mida siis kuuendal ühistegevuse konverentsil räägitakse. Samas täna kell 6 õhtul on von Glenis Heiki Kortspärna raamatu Sureme surmates esitlus. See, kes ütleb, kust on pärit tsitaat Sureme surmates, see võib öelda, et ta on kõva tegija, et ta on no, tõenäoliselt vana koolimees või noor mälumängur, kes on jah, õppinud pähe tsitaatide autoreid, aga päris täpselt ei tea, mis kontekstis antud tsitaat kuskil esitatud oli. Sest niimoodi on väga lihtne ju asju väänata parasjagu selliseks nagu vaja. See raamat Sureme surmates on pühendatud Alfred Käärmanile, patrioodile, metsavennale, sissivõitlejale, kes võideldes surmavaenlase vastu iialgi ei murdunud. Ja surmavaenlane, siin on ka pigem Käärmani termin kui kuskilt mujalt kokku metsitud liitsõna. See raamat on pühendatud ka autori kodukondimehele ja patrioodile Julius Kuperjanovile, endistele ja praegustele ja tulevastele Eesti kaitsjatele, patriootidele, surmavaenlase vastu võitlejatele. See on pühendatud praegustele ja tulevastele sissidele, mille kohta võiksin vahele öelda, et selge on see, et Kui rõhutakse, siis igale mõjule on ka olemas looduslik samaväge vastumõju. Ja nendele tulevastele sissidele, kellele see pühendatud on, nende piisaval arvul olemasolust või väikese arvulisusest, julgustest, oskustest, vastupidavusest või selle puudumisest, hakkab sõltuma praegune ja tulevane eestluse kestma jäämine või selle välja suremine, välja suretamine, hukkumine. Põhiseaduses on küll, jah, preambulised praegustele ja tulevastele põlvedele, seal on ka, et Eesti rahvuse keele ja kultuuri, aga vaatame tegelikku olukorda ja me näeme, et nii mõnigi nii öelda aus poliitik, kes on poliitiline ausus, see on ju ka oma ette kena termin, nii nagu poliitiku eetika ja varga eetika ja laululinnu eetika ja ei tea kelle eetika ja poliitiku ausus on oma ette nähtus. See raamat peaks pakkuma huvi relvahuvilistele, seal on palju pilte ja tehnilisi andmeid ja ma ei ütle, et see raamat ei ole vajalik, ma ütlen, et vaja on teda ikka. Loed läbi ja võibolla mõtled ka ühele võimalikule arengu suunale. Tõsi, alati võib võtta ka niimoodi, et 21. sajandi inimene ju ei oska loodusest vetki võtta seda oludes, kus kraanist vett enam ei tule, aga noh, teatav lootus siiski jääb, et asi läheb paremaks. Selle tänase jutu lõpupoole ilmselt tuleks viisakusest ära vastata ka endal, kust on pärit tsitaat sureme surmates, aga noh, selleni jõuame. Samas täna hommikul, jah, seda ma juba ütlesin ühistukonverentsiga seoses, ja eile õhtulgi nägin mina teemat, mis sunnib mõtlema nii mõnegi asja peale, just selle peale, mis siin ilmas on püha ja kui rumalaid inimesi olemas on igal tasandil või kuda seda öelda. Nimelt tegu on pealkirjaga, ka telefoni võla eest võib kodust ilma jääda, kui pea liiva alla peita. Ega kui niimoodi lugeda, siis võib öelda, et jah, võlg, see on võõra oma ja tuleb võõrale tagasi maksta ja kui see võlg ikka on tekkinud, aga loomulikult me võiksime mõelda ka, miks see võlg on tekkinud, miks meie usume, et iga asja eest peab maksma Jumala eest. See on pime usk, et iga asja eest peab maksma, eriti kui sa oled juba selle eest ka maksnud. Ja on asjad, mis peavad olema lausa ühendatud inimõigustega, kuigi meil siin tasa ja targu hoitakse asju lahus. Näiteid kuulasin selle teema kohta siis varahommikul herr Treieri esituses Vikerraadiost ja peab ütlema, et temagi hääletämbris oli teatud kumedam noot, kuigi ega ta ei taha ka inimestel kohe varahommikul tuju ära ajada. Kommentaar selle uudise peale viskasin silma interneti avarustesse ütleb. Ma arvan, et no see oli ilmselt selle julge kommentaatori nimi, kes peab oma kommentaaridega juba sissi sõda, sest tema eeskuju on siil, kes ei öelnud, kes ta on, aga pinises küll, et kuule serviti ja serviti ja muidu tuleb kurat mulle ka kallale. Ja see, herra või proua, ma arvan, et ütleb, kui raha ei ole arvete tasumiseks, siis kindlasti on seda võla nõustaja jaoks. Siin ilmas ei saa midagi tasuta ja kui lähed nõu küsima, siis maksa. Krooni ajal käisin juristi käest nõu küsimas ja 2 minuti eest maksin 25 krooni. Nüüd küll hindasid ei tea, aga ega nad taskukohased kindlasti ei ole. Mis on siis nende näidete ühine nimetaja, mis saates toodi või selles herr Treieri ülevaates? niisuguse üldistusi. No, kunagi jah, konservatooriumi lavakunstikateedris taheti, et me leiaksime stseenidele ühised nimetajad, ütleksime, mis see peategevus oli, kuigi ega nii noortel inimestel selleks veel mõistust ei olnud. Ja nagu ajalugu on kinnitanud ka vanematel inimestel, ei jagu selleks mõistust ja analüüsivõimet. Aga mis on saadetes toodud näidete ja kogu selle protsessi ühine nimetaja? Kui me võtame, et võlg, korterist ilma ja noh, niimoodi ühesõnaga, et elu seal, kuhu varsti teised järele tulevad või kuidas seda viisakalt öelda. Tegelikult on üks peateemades see, et Jumalat, muide, väidetavalt kõige vägevamad siis, võid sina teotada nii sõnas kui pildis, aga püha raha ja laenudega meelitajat ei tohi, sest siis on igasuguse manulised ka juures, sul on võlg. Su võlga suurendatakse, sest kui sa ei jõua seda tagasi maksta, pead sa jõudma tagasi maksta rohkem. Ja kui see ei ole nüüd inimese piinamine selle asemel, et noh, kui me võtame tavalise joodiku, siis teda üritatakse raavida ja mõjutada tõsi selle eest. Küsitakse temalt raha ja riigilt raha ja ikka raha ja raha, raha ja raha, sest ilma rahata ei öelda varsti tere ka mitte. No võiks ju olla mingisugune niisugune loilluse ravi või abikursus ka nendele, kes on, kelle ette kujutus inimlikust elust ja sellest, mida nemad võivad teha ja ei või teha, on natukene väärastunud lõppude lõpuks. Teatud ajal võib olla inimesel ju elu hea, lauake kata end, voodi tee end ise ära, toitule ise lauale, nii nagu ma juba ütlesin, ja külmkappule alati täis, aga siis kui selgub, et noh, näiteks ühes kenakeses oma reskikeses oli ju vähe sellest, et isa ära suri, jõuluvana ka ei tulnud ja ei kinkinud mulle seda, mida ma tahtsin. Jah. Kui inimene sattub niisugusse olukorda, siis ei ole midagi parata. Siin on vaja ikkagi rohkem vaimset tuge ja ühiskonna mõistmist, mitte, et mul on õigus, ma väga tahan ja nii edasi. Inimesele tuleb mõnes mõttes juba varakult selgeks teha, kelle, mille ori ta tegelikult on. Sest ühes sellega tehakse ka selgeks, kelle, mille vastu. See inimene peab hakkama võitlema, kui temas juhtumisi sünnib ka kodanik või midagi taolist. Siin selles kirjatükis sain praegu teise arvutisse lahti, on kirjutatud, et Ülle Schmidt, ilmselt siis valanõustaja, on nõustanud puudega naist, kelle mees invaliidistus. Nende maja võeti võlgade katteks ära. Tähendab, oli tubli mees, tegi tööd, aitas oma invaliidist naist, siis sai kolaka ja oli korraga kõigest ilma, sest et vaat seadus ütleb, et kellelgi on õigus ja nii edasi. Ameerikas, see on nüüd sitaat siit samast, kannavad ka pangad vastutust, kui sa ei jaksa enam maksta, paned maja võtmed lauale ja sul ei jää võlgu üles, aga Eestis kolid välja ja hakkad üles jäänud võlga edasi maksma. Soomes pidavad olema võimalik oma valitsuselt võtta soodsatel tingimustel laenu, et kodu ikka alles jääks. Selle koha peal hüppaksin nüüd tagasi ettekande juurde, mis oli ühistukonverentsil ilmselt juba ära. Ühistegevus Soomes. Vaat, võibolla niisugune asi, et kohalikult omavalitsuselt saad enesekaitseks laenu võtta soodsatel tingimustel. Võibolla seegi väljendab natukene külma kliima ühtekuuluvustunnet, et kedagi ei jäeta õued paras talle näed, meie saime tema tühja korteri nüüd kätte, selle võib edasi müüa, las kärvab tänaval paras, ja miks ma selle teema ette võtsin selle laenude värkide teema kõigepealt sellepärast, et see hakkas inge natukene. Neid inimesi, kes on kodust ilma jäänud, pidi olema, nagu ma aru saan, neli paneel majateid. Herr Treier hommikul raadios ütles, aga ta ei öelnud, kas viie korruselised majateied või üheksa või 16 korruselised. Noh, ilmselt vaimusilmas tal mingi majapilt oli ees või oli see artiklis niimoodi kirjutatud. Ja miks ma selle ette võtsin? Võibolla sellepärast, et riigi võlg suureneb. Ja noh, nüüd on hakanud jälle tulema kirjad, et kust teie võtate, et riigi võlg on nii suur, nagu Nõmme raadio kodulehel näitab. Raadios öeldi, et riigi võlg on kõiges 2,5 miljardit. Selle peale ma saan ainult öelda, et lugege kurat Äripäeva ka. Seal on öeldud ju, et ainult energiasektori võlg, raha, mis peab riigist välja minema, on 2,5 miljardit. Noh. Mida me selle juures teeme? Vaadake CIA faktbuki. Seal on riigi võlad kirjas ja need erinevad kordades sellest, mida meie laia kuid pehmepõhjalised meile läbi pealevoolumeedia, läbi koshermeedia kuulutavad. Võibolla see teema hakkas inge sellepärast, et meie pensionisüsteem on nii vägev ja oma fondidega nii arenenud, et ta on täielikult veeretatud järgmise või ilmselt juba üle järgmise põlvkonna kaela. Järelikult on raha ära kulutatud, järelikult ollakse võlgu. Sama jama on tervisekaitsega. No eile just sattusin jälle vestluse peale, kus tuli üks tegelane ja hakkas hoolega ülistama, et kui hea meie tervishoiusüsteem on ja kui kasumlikult ta töötab. See tähendab, et haigelt võetakse raha ära, mis see haige ikka, ega kui ta nii haige on, ega ta ju teatrisse ei lähe ja mis ta sest ajalehestki ostab, kuulaku raadiot ja nii edasi. No ei klapi need asjad. Ja kui just sellest tervishoiusüsteemis sai räägitud, siis tuli mulle meelde ka see, et no vähiravi jaoks haigekassast raha ei saa, sest selle inimese riiklik tarbimisväärtus on liiga väike. Temast ei saa enam nii palju välja lüpsta, kui oleks vaja. Ja sellepärast ongi igasugused jõulud, tunnelid, vähiravi fondid, kerjakampaaniad, mis iga üks eraldi on häbi plekk meie riigi häbi plekinduse tähis taevas või kuidas seda viisakalt öelda. Muide eile puutusin kokku ka ühe meeldiva härrasmehega, kes tõi välja vestluse samuti haritud ja tarkade inimestega, kus tale heideti ette, et ta on kole negat. Tiivne. Kuidas te näete niisugusi halbu asju? Vaadake ikka seda helgemat poolt. No, ausalt öeldes, seda ma tahaksin soovitada kõigile neile inimestele, kellel hammas valutab. Mis te virisete selle ühe valutava hamba pärast? Mõelge, kui palju teie naabril on terveid hambaid. Rõõmustage ühes naabriga. No see on muidugi tippjoomane jutt, aga härrasmees selle niisuguse pakkumise peale ütles, et ma räägin ju tõde ja sai vastuseks, tõest tuleb üle olla. Vaat selle peale ma isegi ei tea, mida peab tegema. Tõenäoliselt siin ei aita täis klaasi, täis ämber. Siin aitab ainult kõrgelt tulnud telliskivi, mis lõpetab niisuguste lausete kuulmise ja vastuvõtu võime, mis lasebki võibolla tõest üle olla. Praegu on üks pisukene plaan veel õhus. Järgmise nädala lõpus tahaks von Kleenis kokku saada Mart Raukasega, teatavasti filosoof, oli tema tükk aega Kreekas, eks ta räägib sellest, mida ta Kreekas nägi, kuulis, ja võibolla ka filmifestivalidest ja võibolla ka vaatame siis kitsamas ringis tema dokumentaalfilmi Pareesia, mis ühes küljest on küll dokumentaalfilm, aga teises küljest on väga kõrge ja kauge kunstiline üldistus tänasele päevale, tänastele päevadele, nädalatele, kuudele, aastatele. Jah, aga võlgade juurde tagasi tulles siin muidugi on lohutuslauseid ka, nagu ma näen, et siis kui on kahekordne summa tagasi makstud, võib esitada seadusliku vastuväite, sest seadus ütleb, et kõrvalnõuded ei tohi ületada põhivõlga. Ja lohutuseks veel, et siin keegi võlanõustaja ütleb, et meil on küll neid näiteid, kui võlausaldaja on pinnimise järele jätnud, sest on näinud, et inimene seisab oma õiguste eest. Ärge muidugi võtke minu öeldud praegu kui jumalikku seadust, et kui te selle lause ütlete, siis kõik lähevad näost valgeks, mõistavad teie lõpmatut tarkust ja muud taolist. Ei, see on väga pitt ja valus protsess. Et õigusriigis saavutada ka oma õigusest õigusriigi. Põhitunnus on ju, et, ma ei hakka nime ütlema, et kellelgi on alati õigus. Ja nüüd siis meenutades natukene ühte raamatut, teile sattus mulle ette info, et taas on teadustöö pürgimas maailma vapustama. Ärge võtke seda lauset nüüd kui irooniat või abitud katset üle olla, aga see teema puudutab raamatut, mida ma pean väga heaks raamatuks. See raamat on Saksamaa vilkuri valgel, aga sedagi ei tohi lugeda niimoodi must valgel, et näe, kus Saksamaal on pahad islamistid ja head politseinikud ja nii edasi. Seda raamatut tuleb lugeda ka mõistusega ja üritada vähemalt esimese kolmandiku ulatuses natuke transponeerida Eesti oludesse, kus toimuvad samad protsessid. Küsimus on nimelt eesmärgitu sees, sest kui näiteks lapsukene lõpetab kenasti gümnaasiumi ja tema elu unistus on saada telesse oma ma ei tea, keksu mänguga, mida ta valdab kõige paremini oma koolis ja rajada oma tulevik sellele, et mitmel pool maailmas hakkavad olema tema nimelised keksu mängu koolid. Ja kui ta ühel hetkel saab aru, et nii ei lähe, siis ta kaotab eesmärgi ja siis ta muutub inimrämpsuks, kellel on ainult hukka läinud unistused ja kõik. Kui ta nüüd teadvusele ei tule, siis ta jääb inimrämpsuks. Seda nii riigi kui muu seisukohas, sest ta ei mahu enam inimestega ühiskonna hulka. Ta võib kerjata oma projektide jaoks raha, ta võib sonida oma eesmärgist, aga kuna ta kasutab vale vahendeid, siis ta ei lõpeta hästi, kuigi ja võibolla paljudele see termin inimrämps ei meeldi, aga alati võib vaadata peeglisse ja küsida, kelle silmis mina olen inimrämps. Kui piisavalt kaua põrnid, seda küll mõni nimi ikka meelde tuleb. Aga siin on jah see killukene, mis nüüd novaatori all välja on toodud. Ja see ütleb nii, politsei institutsiooni arenguga seondavaid probleeme uurinud Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Priit Suve leidis oma väitekirjas, et politseid käsitletakse turvalisuspoliitikates ja ajakirjanduses eeskätt seaduse rakendaja ning sunnile orienteeritud toimijana. Mis on ka õige. Selleks ei ole vaja midagi eriti väita. See on ju teada, et kui sina ei tee, mis mina tahan, siis mina kutsun politsei ja annan su kohtu alla. See on, siis tuleb minu isa ja annab sulle peksa. ja see suhtumine jääb ja tahad või ei taha, siin on väga raske vastata. Kas niisugune käsitlus on sellepärast, et sina oled loll või sellepärast, et politsei on piiratud ja loll? Pigem ma kardan on inimese enda harimatuses küsimus, sest ka kohus ei ole mitte repressiivorgan, vaid teoorias vähemalt on ta see, kes ütleb, kumma õigus meie arutult ülereguleeritud õigussüsteemis peale jääb. Selles väitekirjas kasutati Eesti politsei juhtumit, väga hea politsei juhtum, case juhke, kui näidet sellest, millised muutused toimuvad organisatsioonis siis, pange tähele, kui puudub selgelt väljendatud politsei strateegiline lähenemine. Mis asi on strateegia? Strateegia on eesmärgi püstitus, suur eesmärk. Strateegia on see, mille elluviimiseks kasutatakse erinevaid taktikaid. No näiteks veenmist, kumminuia, vilkuritega sõidukeid ja nii edasi. See on antud kontekstis. Kui seda strateegiat ei ole, siis võivad ka kasutatavad vahendid segamini minna ja nii edasi. Muide, natukene näitab politsei närvilisust ka see, et ka politsei esindajad teevad vigu. Ja üks viga, mis süveneb, on ka muidugi see, et tuli neli politseid. No küsin, kas siis meil on erinevad eraõiguslikud politseiformatsioonid või tuli lihtsalt neli politseinikku, politseiametnikku. Jah, aga politsei strateegiline lähenemine. Iseenesest võiks öelda, et tegemist on sel juhul politsei strateegilise kaugenemisega või millega. No teatud määral on seegi õige, sest kui raha ei ole, siis ei ole ülemusi ja siis ei anta käskusi ja siis ei toimi ju mitte midagi. Ja sellepärast peabki olema ülemusel hiigelpalk ja teised poisid vaadaku, kuidas ise hakkama saavad. Organisatsiooni kujundamisel ja eesmärgiga sidumisel on strateegia kasutamine Eesti näitel vajalik juba ainuüksi põhjusel, et püüda vältida vastuolusid nii organisatsioonis sees kui ka turvalisuse mõtestamisel. Niimoodi rõhutas siis varem nimetatud Priit Suve, mis kõlab uhkelt ja isegi hirmuäratavalt, aga peab ütlema, et esimese kolme lugemisega mina sellest küll aru ei saa, küll aga hakkama aru saama, miks mõnda seadust tuleb Riigikogus kolm korda lugeda ja aru ei saama sellest, miks ainult kolm korda, sest seaduses on palju rohkem teksti kui selles strateegia mõtestamise, kasutamise Eesti näites, turvalisuse mõtestamisel, et vältida vastuolusid. Ja noh, saate ise aru, mis ma öelda tahtsin ja mida ma öelda ei suutnud, sellepärast, et liiga hirmsad sõnad tulid suhu ja mõtted ei mahtunud nende kõrvalt enam läbi. Doktori töö. Vaat nüüd on selgunud, et tegemist on doktori tööga. Ja vaat nüüd läheb mõneti ka asi huvitavaks. Üks asi on väitekiri. Väita, et asi on natukene vildakas selle ja sellepärast, et meil tegeletakse noh, tipu lihvimisega, ülemuste palkade, töötingimuse ja kõigega, et ülemusel tuleks hea mõte, mis käskanda alla poole ja nõuda selle täitmist ja leida kontrollorganid, kes kontrollivad, et see käsk on täidetud. Aga vaat, ülemus võiks ka vaadata ülesse poole, mis see eesmärk on. No muidugi tihti peal on niimoodi ametiasutustes, et kui ülemus vaatab üles poole, siis ta näeb seal vaid oma ülemuse tagumiku, mitte selget tähis taevas, kuhu võiks oma organisatsiooniga liikuma hakata selleks, et lahustuda kõiksuses, olla selle kõiksuse osa ja toimida märkamatult, aga 100%-liselt. See võib olla ka natukene keeruline lause, aga ei ole häda midagi. Ja nüüd on doktori töö, mille puhul ma pean aru saama asjast või vähemalt mille puhul ma sain vanasti aru, et kui doktori töö on tehtud, siis sellega on edendatud teadust. Mitte doktori töö on see, et Tšuktša istub pandakul ja räägib, et näe, valge mees tuleb üle lume, kukkus käpuli, põder nägi ka ja jooksis minema. Doktori töö uuris, kuidas käsitlevad politsei funktsiooni riiklikud turvalisuspoliitikad. Ja selle peale küsin ma kohe nagu Läti juudi šovinist, et who the fuck is turvalisuspoliitikad? Nimetage neid või ühest nõukogude filmist turvalisuspoliitikad, aga siti vispisek. Lugege need poliitikad palun ette, mis asjad need on? Millisena väljendub politsei funktsioon Eesti avalikus diskursuses? Diskursus on niisugune häälitsus, mille puhul mul meenub alati üks teine häälitsus, see on dyspepsia, ehk siis eesti keeli pasatõbi. Et kui koer teeb ikka diskursuse nurka, siis tuleb kuidagi pidi laiapõhjaliselt ja kontseptuaalselt sellele ka läheneda. Millisena väljendub politsei funktsioon Eesti avalikus diskursuses? See on avalik diskursus, aga salajases diskursuses. Ja kes on Eesti selles kontekstis? No jah, ega ma ei taha muidugi noore inimese elu ära rikkuda oma ogarate küsimustega, aga oia jumal, et mõni minusugune sattub selle teose ettelugemise juurde ja talle on pandud küsimuse esitamise kohustus. Suve lähtus eelmise perioodi kuni 2015. aasta turvalisuspoliitikatest. Ja nüüd tuleb see, mille peale naeraks isegi Žuvanetski. Ning välja andes Postimees 2013. aastal ilmunud artiklitest seda, häälitsust ületab ainult holokaustis hukkunud juutide arvu algallikas, mis ühes teatmeteoses ja vist koguni ka okupatsioonide muuseumis oli gümnaasiumi 11. klassi ühiskonna õpetuse õpik, mis on tõsine algdokument niisugusele probleemile, niisugusele õudusele nagu holokaust. Nii et jah, täname Postimeest teaduse arendamiseks loodud viljaka pinnase loomise eest ja nii edasi. Tsitaati, mõlemates allikates on politsei eeskätt kui seaduse rakendamisele ja sunnile orienteeritud toimija. Selline üldine ootus suunab politsei kitsamalt kuritegevuse probleemidele ning eemale kogukonna huvidest, selgitas doktorant. Kui ta kurat selgitaks seda eesti keeles, ma kontekstiliselt ju mõistan, mida ta tahab öelda. Et politsei on nagu kurionu, kes kutsutakse kohale selleks, et kord oleks majas, aga no, ta ei mõju sümpaatse nähtusena. Kui politseinik tuleb, siis ilmselt kõik tunnevad ennast pättidena või umbes nii. Muide, mina ei tunne. Kohe kindlasti ei tunne ja see on, jah, selle üle võib olla uhke, sest lõppude lõpuks ma tean, mis on politseiga tehtud läbi aegade ja politseinikega nende palkade, nende töötingimuste värkidega. Ja ma ütlen enam vähem niimoodi, nagu keegi ütles, et pärast seda, mis me oleme loodusele teinud, me ei tohi loota temalt armuende ja võt umbes sama võib praegu olla pärast seda, mis me oleme politseile kui organisatsioonile, rääkimata päästa ametist ja veel paljudest ka haridusest ja muust, mis me oleme teinud. Me ei tohi lootagi, et nad tahavad meile head teha, kuigi eks inimesed on sealgi ja inimesed ei ole kurjad ja pahad. Nad sunnitakse sellisteks, sest seadus on selline. No, lohutuseks võib lugeda, et tegemist on Eesti esimese ja eesti keeles kaitstava politsei temaatilise doktori tööga, mis kasutas juhtumi uuringus Eesti politseid. Siin on mitu mõtet segamini. Millest muidugi rõõmustav on see, et Eesti politseist saab rääkida ka eesti keeles, mitte ei pea rääkima nii, et meie sõbrad meist eelkõige aru saaksid, aga meie ise võime kogemata oma puu inglise keelega mõne vea sisse visata, mida me ei teagi, noh, nii nagu keegi oli tõlkinud alltöövõtja kena sõnaga Undertaker, mis pigem on auakaevaja laadne isik, aga noh, kui meil on Undertakerid nii palju, siis järelikult surevus on suur ja see peaks meelitama siia investoreid, sest plats jääb ju puhtaks. Töö olulisus ulatub üle politsei või sisejulgeoleku valdkonna piiride, ütleb selle teksti reklaami osa. Ning sell on laiem tähendus kogu Eesti kultuuri loos, mille peale ma ütleksin, et enne mune siis kaaguta, töö ei ole veel tehtud. Politsei teaduse aspektis, panete tähene, meil on tekinud vahepeal ka politsei teadus, mis uurib võibolla üksik politseinike seede kulgla eri omadusi kuriteoplatsi uurimise keskkonnas. Politseiteaduse aspektist on nii politseimudelite ja strateegiate vahekordade selgitamine kui pakutud organisatsiooni, institutsiooni ning võimu teoreetilised lähenemised uudsed. Oh, innovaatiline politseiniku kasutamine kurgi tünni raskusena on ka muidugi üks tulevane teema võibolla, aga nagu see lõpuosa ütleb lausel, ja vajavad edaspidi täiendavat uurimist. Võibolla eelkõige sellepärast, mille kuradi pärast on uuritud seda asja, mis on ju, nagu ma aru saan, teaduslikel alustel ka paika pandud. Terve mõistusega inimesed on korraldanud korraliku organisatsiooni, on nusserdanud ülemuste palgad paika ja alamatele käsuread kehtima. Ja nüüd uuritakse seda teaduslikult. Siit. Doktoritöö kaitsmine toimub 10. novembril kell 12 Tallinna Ülikooli auditoriumis M213, uus sadama tänav 5. Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli professor Georg Sootla ja dotsent Peeter Selg. Oponendid on Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur Raul Savimaa ja Tallinna Ülikooli professor Rein Ruutso. Edu teile, mehed, teie ettevõtmistes, aga natukene õudne hakkab küll, sest noh, tegelikult võis ju igaüks aru saada, et politseiteadus võimaldab tõenäoliselt luua kuhugi kõrgkooli politseiteadus, teekateedri, igasugu dotsendid, patsendid, muud niisugused jeekimid, praktikumid ja komandeeringud ja. Jüri Kukk on kogu selle loo kohta öelnud lakooniliselt ja ebameeldivalt. Üks jõhkramaid õppusi, mis tehti, oli jõu- ja päästeametkondade ühisõppus Järvamaal. Legendi järgi sattus pagulasi vedanud väike buss avariisse ja õnnetusest pääsenud rahva viis kohalik vallavanem oma koju, kus jõustruktuuridel tuli neid kaitsma hakata. Jutumärkides vaenlasteks olid lihtsad Eesti naised, kes olid kellegi stsenaariumi järgi üles köetud ja politseinikud siis väänasid nad julmalt maha ja toppisid autodesse. Jutumärkides kuritegelike Eesti naiste ja korteriaknast vaatavate pagulaste vahele oli seatud rivi kaitseliitlasi, keda pandi seega kaitsma võõraid omade eest. Mina kaitseliitlasena oleks 100%-liselt keeldunud isegi sellisel õppusel osalemast, ka karistuse ähvardusel ja mul oli väga kahju neist relvavendadest, keda need tõprad valitsustruktuurides sellisesse olukorda panid. Usun, et ka politseinikud ei säranud rõõmust meie oma Eesti naisi pikali väänates. See õppus oli kuritegu rahva vastu ja seda kõike näidati muide ka ametlikes telekanalites. See ei ole minu väljamõeldis. Seda ma usungi, sellepärast, et kui see oleks väljamõeldis, siis tuleks kas ise jooksuga minna palatisse või arvestada riiklike vahenditega, mida võidakse kohaldada, kui keegi peab seda juba, ma ei tea, vihakõneks või millekski taoliseks. Aga muidugi siit võib ka järeldada, et kui lugu algas sellega, et legendi järgi sattus pagulasi vedanud väike buss avariisse, siis mitte juhi süü läbi. Siis need koledad Eesti naised olid ikka pannud pommi, vist võib olla ehk või kui eestlane või muul viisil. Täna meil, nagu me kõik teame, 10. safar 1438 või 11. november 2016, ehk siis 10. Šešvan 5777 või 11. Marusku 10229 või juuliuse päev number 2457704. Ja Innocentius kolmas või Innocentius võib ka ju hääldada paavst. Tegi Lundi piiskopile ülesandeks nimetada Sakalasse ja Ugandisse piiskop. Aasta oli siis 1213. Kaks aastat hiljem, 1215, algas neljas Lateraani kiriku kogu Roomas, mis kestis 30. novembrini. Seal siis kohtuti, nimetati Innocentiusega, Läti Hendrik oli seal ja piiskop Teoderih ja olid ka teised katoliikliku maailma vägevad kohal. Ja Liivimaa tunnistati Jumala ema Maarja maaks. Barclay de Tolly monument avati Tartus just nimelt täna 1849. Aga selle eest saatsid enamlased 1917. laiali Tallinna oma kaitse. Ajutise valitsuse esimene avalik koosolek oli 1918 ja oma kaitsebaasi loodi Kaitseliit. Palju õnne Kaitseliidule! 1919 otsustas valitsus desarmeerida kõik Narva jõe läänekaldale põgenevad loode armee üksused. See oli üks huvitav ettevõtmine. 25 000 sõjaväelast, 30 000 siviilpõgenikku, need paigutati kõik metsalaagritesse Viruma keskosas. Võiks öelda, et siukene 55 000 sisseränne võis olla midagi jubedat samas arvestades aasta arvu ja toonast Eesti kogukonna suurus Petrogradis ja kõike neid segaseid oluseid. Igal juhul loodearmee desarmeerimisel oli ka kaklusi. Tüüfus oli kohal, see on haigussihukene ja tuhanded inimesed surid. See on jälle üks niisugune kena episood ajaloost, mida eriti meenutatud ei ole, aga võiks. Täna 1934. põgenes Tallinna keskvanglast Artur Sirk, teatavasti Eesti Vabadussõjalaste Liidu liider. 1997 mõisteti Lääne-Eesti panga raha raiskamises ja ametiseisundi kuritarvitamises süüdistatud Eiki Kranich õigeks. Mees tegi ikka õigeid asju. Noh ja nii edasi, aga ega tal ka kerge ole lõppude lõpuks. See, mis su peas toimub, see võib olla hullem põrgu kui see, mis... Ja. 2000. Tartu Maluun ja vallavalitsuse nõunik, keda valla juhtkond kahtlustas lohakas ümberkäimises omavalitsuse rahaga, tappis end hotellitoas Tartus politseinike silme all. Erinevalt, noh, ei hakka targutama. 2005 Märt Ringmaa võeti kinni Pae tänaval toimunud arvukate pommiplahvatuste pärast. Siis oli toimunud juba 15 plahvatus, surm oli saanud 9, vigastada 9 inimest ja samal päeval arreteeriti Austrias David Irving. Luba oli antud juba 1989, aga alles 2005 hakati realiseerima ja 2006 sai ta 3 aastat vabaduse kaotust mustade mõtete eest ja vanglas pidi ta olema 13 kuud. 2011. aasta planeedi pangandusbilants oli positiivne. Rothschildi omandis olid kõik maailma keskpangad välja arvatud Kuuba, Põhja-Korea ja Iraani oma. Kuidas see seis täna on, ega ei kujutagi ette, aga no eks see seis võib olla niisugune nagu ta on. Heites pilgu nüüd natukene välisuudiste peale, siis miljardärist investor Stanley Druckenmiller ütles eile, et pärast Donald Trumpi võitu müüs tema kogu oma kulla. Mida see lause tähendab? Seda võib iga üks fantaseerida. See tähendab, et see, mis oli akumuleeritud, mis oli seatud tugevaks tagalaks, läks nüüd peene pudina rünnakule. Ja müüja ütles, et kõik põhjused, miks viimastel aastatel kulda olen omanud, on minu hinnangul ära kadumas. Muide, sarnast trendi on määrata globaalselt, mitte ainult USA's. Kes on miljardärist investor Stanley Druckenmiller, ei oska ma öelda, aga aitab sellest, et ta on miljardär, tähendab siiamaani ei ole ta lollusi teinud. Miks ta kulla müüs? Võibolla sellepärast, et kuld ei ole vahetusvahend ja partertehinguid ei tunnistata hiigeltehingutega, näiteks kui tal oli vaja sula raha või ülekande raha selleks, et osta midagi, mis on väärtuslikum kui kuld. Mis see on? See on maa, kus saab elada ja tööd teha. Analüütikud pidavad hoiatama, aga Druckenmiller on optimist ja ütleb, et ma ei arva, et Donald Trump oleks uus Ronald Reagan. Mida see lause tähendab kullamüügi taustal? No ma usun, et kõik on targemad kui siinkõneleja ja igaüks võib leida oma lahendi, aga tuletame meelde, mida tegi Ronald Reagan. Iseenesest tõmbaksin paraleele ja ütleksin, et sarnasus siiski on, aga mis juhtuma hakkab, tont seda teab. No see, et Trump pidi võitma, see oli tegelikult teada ju sellega ka, et kaitseventiiliks Hillary Clintoni vastu oleks täiesti ametlikult ja ürgvõimsalt saanud kasutada tema lubadust, et kui ta saab presidendiks, ründavad Ameerika Ühendriigid sõjaga Iraani. Kui oleks nüüd olnud oht liiga suur, et Clinton saabki presidendiks, oleks tulnud propagandaüritused, kõik poisid püssi alla, kõik lähevad sõtta, kõik teevad kükke esimese hooga, kõik traataia taha ja rahvas oleks hakanud märatsema selle vastu. Järelikult, muidugi ma ei välista, et ka Donald Trumpi mahavõtmiseks oli kuskil reservis suur vahend. Need vahendid, mida kasutati, et patsutas mõnda naist tagumiku peale ja nii edasi, need on dekoratiivsed, need võimaldavad ainult vähestel hakata pirtsutama ja vinguma, sest naised on ju kadedad, miks Trump patsutas seda tagumiku peale ja ma olin ju samal peol ja mind ei pannud ta tähelegi, no heakene küll, see on dekoratiivne, aga mis vahend oleks olnud Trumpi kõrvaldamiseks, no nii öelda suurel riigil, nendel, kes määravad, mis näoga on riigi käilakuju, jah, kolm punkti. Kulla hind on kukkunud 0,5%, untsi hind peaks olema kuskil 1260-1270 vahel. Kui selgus, et Trumpis saab president, siis jõudis vahepeal kulla hind ka 1335 peale, aga nüüd on siis sisuliselt kogu tõus kustutatud, sest aktsiaturud ärritusid ja tõusevad ka ja kui palju asju tõuseb korraga, siis tundub, et mõni ka langeb. Aga tundub igatahes, et Trumpi võimule tulek mõjub Ühendriikide niinimetatud majandusele, ehk siis tegelikult raha liikumisele ja pangandusele ja rahandusele ja Rothschildindusele hästi. Vase hind on muide tõusnud ligi 4%. Mõned ütlevad, et see hind ja paljud hinnad hakkavad veel tõusma. Miks? No vase hinnale väidetavalt andis tõuke, et see tõuseks Donald Trumpi kõne, kus ta lubas, et tehakse korda linnad, ehitatakse kiirteed, sillad, lennujaamad, koolid ja haiglad ja pange tähele, mitte ehitatakse, vaid ehitatakse uuesti üles. Ja kui tõlkida, siis ta ütles, et me ehitame üles, uuesti üles, terve oma infrastruktuuri, mis on praegu väga halvas seisus. Kui me neid töid tegema hakkame, saavad tööd miljonid inimesed. See on niimoodi mälu järgi Trumpi võidukõnest. Keegi vinge asjapuu Schlossberg ütles, et just see võidukõne tekitas niinimetatud investorites elevust ja investorid tõstsid vase hinda. No miks? Et saada rohkem raha ja panete tähele, tee mis sa teed, võidab raha ja rahandus, mitte rahvas ja riik. Vask on tähtis tooraine ja nädalaga tõusis vase hind vist 8,5%, vase tonn on kuskil 5400, üle 5400 dollari tonnist. Schlossberg näiks sa teadvat, kuidas pidurdada läbi hinnatõusu igasugust loovat ühes ülesehitustööd, nagu nõuka ajal öeldi. Kuidas suurendada rahvaste võlgu ja maksukoormust? Kuidas paisata rahva, no mitte käsutusse, vaid rahvast orjastama järjest rohkem näilist ja lahjat raha? Ja rahvas kummardagu. Selle Dow Jonesi indeks põrutas rekordi, seda ütleb Bloomberg, ja on siin ka Wells Fargo Funds Managementi aktsiate peastrateegi John Manley ütlemised. Inimesed on segaduses ja nad püüavad mõista, millised võiksid USA uued arengusuunad olla. Ettevõtted ja ettevõtjad tajuvad, et hakkab kergem hingata, et regulatsioone jääb vähemaks ja inimeste jaoks on see positiivne märk ja siin ma küsiksin jälle, noh, lapsus lingva kasutada sõna inimene, kes on see inimene, keda ta konkreetselt mõtleb, kas neid inimesi on ka rahva hulgas või on inimesed rahvast juba kõrgemale tõusnud. Muidugi jätkavad Ameerika Ühendriigid plaanipäraselt oma sõjalist abi Euroopas. Ühendriikide kaitseministeerium ütles, et Donald Trumpi kavatsustes sõltumata jätkatakse sõjalist kohalolekut Euroopas. See tähendab, et president ei maksa nagu midagi, sõda on vaja. USA saadab veebruarist Ida-Euroopasse lahingbrigaadi, sellega tõuseb brigaadide arv 3 peale. USA hakkab juhtima Poolas NATO pataljoni lahingugruppi ja kogu see asi on ikka selleks, et olla valmis Venemaa rünnakuks, et tugevdada Ida-Euroopa kaitsevõimet Venemaa rünnaku korral, kui pauk käib on läbi nagu nii. Trump olla kiitnud muidugi valimiskampaania käigus Vladimir Putinit, kritiseerinud Obama Venema poliitikat ja öelnud, et vaja on suhteid parandada. Aga enne imet, nüüd on jõudnud postkasti ka kiri Heiki Kortsperg, autor. Tema on see tegelane, kelle raamatud siis täna õhtul presenteeritakse von Glenis, Pärnumaante 326, kohe Nõmme turu vastas. Mida tema siis kirjutab? Pöördumine Nõmme raadio kuulajate poole. Mina, no see on juba väga hea, siis on teada, kes pöördub. mina, suur kahemeetrine, 175 kilone ja 65 aastane ego, oma rahva seas tundmatu ja üksikute patriootide seas teada tuntud patrioot elu loojangul mitut sorti raamatuid üllitanud ja pidurdamatu kambja kirjatsura. Esitlen täna õhtul kell 18.00 Nõmmel von Gleni pubis eile trükikojast Varksi ja kamraadide valve ning kaitse all ära toodud raamatut Sureme surmates, mille pealkiri on võetud Eduard Bornhöhe tasu ja lõpustseenist. No näete, see tuli koguni kirjaga kohale, nii et ei pidanudki ise mõistatusele andma seda sama vastust, mis oleks võinud kõlada ebausutavalt. Aga Heiki Kortsbern kirjutab, miks Varksi ja miks kaitse all? Kas raamat on meie võimude suhtes välja kutsuv? Jah, on. Aga see pole antud juhul oluline. Kas raamat kutsub üles millegi suunas midagi tegema? Jah, kutsub. Kuid see pole siin kohal oluline. Mis siis oluline on? Kohe saate teada. Enda raamatutes olen lugejale püüdnud edasi anda kõike kasulikku, mida olen elujooksul kogenud ja arvestanud. Eriti südamelähedane on olnud eestlaste ja eestluse kestmajäämise küsimus. Miks? Sest laste tuba on selline ja maailma asjadest aru saama hakates valisin ise enda tee. Pealt näha lootusetu, kuid hinges kuni surmani lootusrikka tee. Üldistavalt vaadatuna kahjuks ei vääri eestlane iseseisvust, suveräänsust oma riiki. Miks? Olen selle aastate jooksul juppideks lahti kirjutanud asju, seletanud, tõestanud. Peamine põhjus aga on Eesti rahva rumalus. Eriti agressiivne rumalus, kõikjal siirdeid ajav orjameelsus. Ah, et kas mina olen siis tark lollide seas? Tark oleks jah palju öeldud, nii kõrgelt ma ei lenda. Mahun vabalt laulusalmi sisse, kus inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. See on ruja. Aga erinevalt enamusest olen ma õppinud asju, olukordi arenguid tähele panema neid uurima, teiste targematega jagama, jagelema ja õppinud järeldusi tegema. Tagantjärele vaadates on need järeldused reeglina olnud õiged. Enda raamatus, sureme surmates. Tahtsin näidata, et ka üks lihtne kirjatsura võib olla eestluse kestmajäämise lahingväljal tegus sõdur. Kokkuvõtvalt teatan, et minu täna kell 18.00 Nõmmel von Gleni pubis esitletav raamat peab mõjuma pommina juba ülemaailmses mõistes ja mõõtmetes. Ah, et kas olen ära pööranud? Ei veel, aga siiski. See, millega ma seal raamatus hakkama sain, peaks tõepoolest olema üleilmse mõjuga. Nii palju kui mina neid saladusliku võimu ja väeasju olen uurinud ja jagan. Täpsemalt räägin koha peal. Vaat siis, milleks oli vaja raamatud salaja ja valve all ära tuua? Ah, et tahan teha odavat reklaami, et mu raamatuid rohkem ostetaks. Ei. Need, kes mind tunnevad, teavad, et mitme aastakümne jooksul ma ei müünud oma loomingut, vaid kinkisin sõpradele, tuttavatele, raamatukogudele. Pensionäri eas pole see enam võimalik ja vähemalt trükkimise raha peab tulema raamatu müügist, et vähemalt võetud võlad tagasi saada. Tulge täna kell 18 Nõmmele von Gleni pubisse minu raamatu esitlusele ja ostke neid hoolega ja hulgi. Nii võiksite teha sõpradele kingitusi, et neidki mõtlema ja tegutsema panna, et eestluse kestma jäämine oleks võimalikult väärikas. Ja siin on veel mõned read, aga ma ei tea, ilmselt esimest korda, kes teab rohkemat, ma teeksin nüüd kupüüri ja neid ridu ette ei loe. Ja seda ka nii autori kui eestluse huvides. Aga jah, alla on kirjutanud Heiki Kortspärn, esitletava raamatus Sureme surmates, autor, 11. novembril 2016. No, mis nüüd, 5 tundi veel aega ja siis saamegi saalis kokku. Von Kleenis, Pärnu maante 326, kohe Nõmme turu vastas.
Ja valgast viru vere niisa ruuta. Kaitsma kodumaad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Kindel kui raud on meie meeste meeled või meil või hau. Nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelnaad, et Eesti mehed annud ära isama. Kindel kui raud meie meeste meeled või meil või hau, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed annud ära isama. Kui haidus mees, me tulle korma me ja tagasi me lööme maailma sel. Surma ei karda Eesti maale Eestit korjastada laseda. Kui ainus mees, me tulle vormame ja tagasi me lööme vaemase. Surma ei karda Eesti maale vaad, ei iial Eestit korjastada laseda. Üles mehed vahvamaad, kes Läti piirist Narva terves Eestis elavad, sest meil on Eestis vägemus, võib täita maailmast kangemat ja rangemat. Üles mehe vahvamaad, kes Läti piirist Narva ja terves Eestis elavad, sest meil on Eestis vägemus, võib täita maailmast kangemat ja rangemat. Julgust vaatus ja kallis on julgust vaarus kuuge võstu välgub võl paugub pesku ira ees sadamasses tee mehed vahvamaad kel kodumaa veel kallis on ja kallis on kui ainus mees me tulle korma me ja tagasi me lööme surma ei karda Eesti maale vaad, ei iia Eesti torjastada laseda. Kui ainus mees me tulle varmame ja tagasi me lööme vaelase, surma ei karda Eesti maale vaad, ei iia Eesti torjastada laseda.
Saade on salvestatud 2016. aastal.